Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 18 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паліковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Ольга Караткевіч. Вітаю сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі». Яе арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту: народнікі, сацыялісты ды лібералы. Сваё бачанне сітуацыі ў краіне дэпутатам прадставілі прадстаўнікі беларускай апазіцыі і неўрадавых арганізацый. Афіцыйнай дэлегацыі з Менску не было. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што членам Талібану ў Афганістане, якія адрынаюць экстрэмізм, трэба прапанаваць паважлівую форму прымірэння. Клінтон выступіла ў Газе на міжнароднай канферэнцыі па мерах, якія прывялі да стабільнасці і бяспекі ў Афганістане. Клінтон мае прадставіць дэталі новай амерыканскай стратэгіі, якая ўключае больш рэгіянальны падыход да канфлікту. Брытанія пачала афіцыйны вывад сваіх ваенных сіл з Іраку. Гэта азначае канец ваенных аперацый, якія пачаліся 6 гадоў таму разам з кіраваным Злучаным Штатамі ўварваннем у Ірак, якое прывяло да звяржэння рэжыму Садама Хусейна. На кааліцыйнай базе, адчуленай брытанскімі сіламі, у паўднёвым горадзе Басра кіраванне было перададзенае амерыканцам. У рамках пагаднення, падпісанага з Іракам у 2008 годзе, 4100 брытанскіх салдат, што цяпер у Іраку, павінны пакінуць краіну ў ліпені. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіроўваецца сёння сваім першым візытам у Еўропу. Васьмідзённы візыт з наведваннем 5 краін разглядаецца як першае галоўнае выпрабаванне міжнароднага лідарства Абамы. Найперш Абама накіруецца ў Лондон, каб абмеркаваць сусветны эканамічны крызіс з лідарамі 20 краінаў з найбольш развітымі эканомікамі і краінаў, эканомікі якіх развіваюцца. У Лондоне Абама таксама сустрэнецца з кіраўнікамі Расію і Кітаю. 3-4 красавіка Абама будзе ўдзельнічаць на саміце НАТА з нагоды 60-годдзя альянсу. Саміт адбудзецца ў французскім Страсбуры і нямецкім Кёхле. Пасля 5 красавіка Абама далучыцца да саміту ЗША і Еўразвязу, што пройдзе ў Празе. Нагадаю, Чэшская Рэспубліка цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Еўрапейская туры Абамы завершыцца 2-дзённым візытам у Турэччыну. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі». Яе арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты ды лібералы. Сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі еўрадэпутатам прадставілі Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Анжэліка Борыс і Жанна Літвіна. У якасці экспертаў таксама выступалі прадстаўнікі міжнародных праваабарончых і журналісцкіх арганізацыяў. З паведамленнем Уладзімір Глот.
Удзельнікі дыскусіі, на якой прадстаўнікоў афіцыйнай Менску не было, адзначылі: сапраўднага прагрэсу ў Беларусі пакуль няма. Праўда, гучалі меркаванні, што адбываецца змена рыторыкі, палепшыліся пэўныя колькасныя паказнікі, але прынцыповых зменаў не відаць. Пра гэта казалі не толькі беларускія ўдзельнікі канферэнцыі, але і прадстаўнікі міжнародных арганізацый. Бачанне палітычнай сітуацыі ў Беларусі аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі прадставіў сустаршыня АДС Анатоль Лябецька.
Што датычыцца майго выступу, то яго асноўны змест зводзіўся да таго, што патрэбна перазагрузка дыялога. Я яшчэ раз сказаў, што наша пазіцыя, пазіцыя АДС, яна грунтуецца на еўрапейскіх каштоўнасцях і маральных прынцыпах, таму яна моцная, незалежна ад таго, што вакол адбываецца. Ну і сказаў пра тыя хібы, якія мае сённяшні дыялог паміж афіцыйным Брусэлем і афіцыйным Менскам. Гэта дыялог без умоў, без пасярэднікаў, без парадку дня. Ён неэфектыўны. І для таго, каб мяняць сітуацыю, трэба перазагрузіць дыялог. Прынцыпова мы за дыялог, мэты і задачы ў нас агульныя. Як арганізоўваць і праводзіць, вось гэта ўжо дыскусійнае пытанне, яго трэба абавязкова вырашаць.
Сённяшняя канферэнцыя стала апошняй у цэлай серыі дыскусій і кансультацый, якія праводзілі дэпутаты Еўрапарламента ў беларускім пытанні. Днямі яны збіраюцца прымаць спецыяльную рэзалюцыю Беларусі. До того ж, іх каденція сёлета заканчваецца. Анатоль Лябецька каже, што і гэта знайшло адлюстраванне ў звароце да еўрапейскіх парламентароў.
Сланне было такое, но АДДС, яны годна прайшлі ўсю сваю каденцію, важна паставіць кропку. Калі вот зараз все і той хотів би, каб моральныя вот эти принципы і стандарты европейские, европейские каштовности дійшли на другий план, і европейскому парламенту потрібно заставаться послядовними наприкінці своєї праці. І то, що ми розвішуємо, конечно, що у резолюції, яка буде прийнята, там будуть розставлені усі акценти, це буде люстеркове адлюстрування того, що ми маємо у Білорусі.
Анатоль Лябецька так само повідомив, що до початку конференції він навідав офіс Верховного представника у питаннях агульної зовнішньої політики і політики безпеки Еўразв'язу Хавіера Саляны. Там адбылася сустрэча.
Але яна прайшла ў рэжыме ціхай дыпламатыі. Гэта азначае, што мы дамовіліся не раскрываць змест нашай сустрэчы. Толькі канстатую, што факт, што такая сустрэча была, гэта значыць, што мы праводзім сустрэчы і праводзім дыскусіі з прадстаўнікамі Саляны.
Пра свае сустрэчы ў Брюсэлі распавядаў Анатоль Лябецька. А на конференции «Дорожная мапа для Беларуси» так само сегодня выступил старшиня Европарламенту Ганс Герт Пётеринг. Мы потелефоновали у Брюссель корреспонденту нашего радио Ульриху Шпеку, который подаст основные моменты его выступу, а так само некоторые детали.
Пётеринг today said that the parliament is supporting the policy.
Президент Пётеринг сьогодні відзначив, що Європарламент підтримує нову політику Європейського зв'язу, Європейської комісії, долучення і кінця ізоляції Білорусі, але не без умовів. Парламент убачив некоторі кроки Білорусі у правильному керунку. У якості прикладів називалася регістрація руху Олександра Мілінкевича чи дозвол на розповсюдження двох незалежних газет. Це називають кліматом надії.
That's his view will one day enjoy freedom and democracy.
Пётеринг сказав, що поводле його переконання, однойчі Білорусь буде тішитися со свободи і демократії, і що Європарламент підтримував і буде протягувати підтримувати тих, хто працює для незалежних медіа, активістів громадянської супольності, демократичного руху. Тим не менш, тут у Брюсселі приходять до агульного міркування, що політика ізоляції, санкцій і візових заборонів не привела до ніяких відчувальних виніків. І тепер Еврозв'яз спробує нову тактику запрошення до супрацовництва. У четвер у Європейському парламенті повинно відбитися голосування по резолюції у білоруському питанні. Серед іншого у проєкті відзначається, що Білорусь повинна показати істотний прогрес у многих сферах. Це виборче законодавство, рівні права для виходу усіх виданняў, свабода сходаў і аб'яднанняў, сканчэнне практыкі палітычна матываваных звальненняў з працы і ўніверсітэтаў. Гэты спіс з'яўляецца свайго роду спісам чаканняў Еўрапейскага парламенту.
Корреспондент нашего радио Ульрих Шпек рассказал про выступ у Брюсселе на конференции «Дорожная мапа для Беларуси» старшине Европарламенту Ганса Герта Пётеринга. А я нагадаю, что на этом тыдне громадский редактор «Свободы» Вацлав Гавел, первый демократичный президент Чехословаччины, а потом Чехии, один из основальников руху «Хартия-77». Сегодня Вацлав Гавел говорит про то, где, на его думку, повинно закончиться поширение НАТО и Евразвязу.
То само зрівня не зависить.
Відомо, гэтае рашэнне залежыць не ад мяне, а залежыць ад альянсу ў цэлым, залежыць ад волі розных народаў і іншых рэчаў. Калі б я меў выказаць сваё даўно ўсталяванае ўяўленне, то НАТА магло б ахопліваць межы Еўропы. І падобна, як Еўразвяз магло б заканчвацца на мяжы з Расіяй, дзе пачынаецца новая вялікая еўразійская цывілізацыйная прастора, раўнацэнная гэтай, але проста іншая. Само собой зрозуміло, що основа гэтых організацій полягає на каштовностях. Це для їх визначальне. Але тое, на што я звертаю увагу, гэта і географічны погляд.
Позорнівав був і той погляд географічний. На світі 200 стату.
На світі 200 державаў, і будучая полягає у канстытуцыяналізацыі больших регіональных супольнасцей і їх добрай кааперацыі. І яшчэ раз падкрэсліваю, што гэтыя супольнасці павінны ведаць, дзе яны пачынаюцца і дзе заканчваюцца.
Нагадаем, што цалкам меркаванне грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлава Гавла слухаце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры. А питання про те, чи варто запрошати Олександра Лукашенка у Прагу на саміт керівників країн Усходнього партнерства, по-ранішому залишається одним з самих гарячих для ваших телефонуванню.
Чи поїде наш Григорович у Прагу? Чомусь вспомнив артикул Козуліна, де він каже, що Олександр Лукашенко, нібито Юлій Цезар, уїде на білом коні у Прагу. Ведаєте, вельми древне порівняння. Юлій Цезар ведав римське право, що завжди треба вислухати супротивлену сторону.
Лукашенко, диктує свою волю Євросоюзу, заставив його прогнутися під себе. Гибкость эта приведет Евросоюз к унижению своего достоинства, а Лукашенко в своих достоинствах вырастет еще больше. Похоже, Евросоюз принимает участие в рождении первого диктатора Евросоюза.
Больше ваших выказаний у передачи «Звонки на свободу», якую слухать в нашем эфире приблизно праз 15 хвилин. Ну а зараз слово людям на вулице Гомеля. Як они отказали на питання, что вы порали в развязу? Чи варто запрошать Александр Лукашенко в Прагу?
Почему нет? Что мы уже так провинились или нагрешили? Мне кажется, что наше государство никому оно ничего плохого не сделало. Что мы, враги кому или желаем кого-то плохого, или наступаем на кого-то? Надо продвигаться туда. Зачем нас Европы изолировать? Надо считаться с Белоруссией, с Лукашенкой тоже.
Европа готова продать усіх и вся за нафту и газ. Тому им все равно, с кем иметь справы. Зараз они приглашают в ФДУ Лукашенко. Его не у Прагу треба приглашать, а у Гаагу на трибунал.
Приглашать. Должно развиваться сотрудничество у нас с разными странами. И с Россией, и с европейскими странами. Для того, чтобы были инвестиции, чтобы страна быстрее развивалась. От этого выиграют и страны Евросоюза, и Беларусь.
Не, не надо. Ну, потому что это получается, что Европа признает его право вытворять в стране то, что ему заблагорассудится.
Хотелось бы, чтобы наш президент везде участвовал, везде приглашали его.
Нельзя запрошать диктатора, потому что это аморально.
Гэтак люди на улице Гомелю отказывали на пытанне, ці варта запрошать Александра Лукашенко у Прагу на саміт керівников країн Усходнього партнерства.
Як? Новая передача Сергія Дубовца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца завжди має рацію. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Тэма сённяшняй выпуску перадачы Сергія Дубаўца «Як святкаваць?» Мы на хвалях свабоды. Призначены день, коли будет разгледжена скарга на присуд правооборонца Солигорску Яни Поляковой, якая 7 сакавіка скончила життё самогубством. Разгляд касационной скарги отбудется 17 красавіка у Менском областном суде, передает Олег Грузделович.
Разгляд касационной скарги на присуд Яни Поляковой отбудется 17 красавіка у Менском областном суде. Скаргу будет разглядать судовая коллегия в складе 3 судей. Их прозвище назовут уже на поседжении. Про это свободе поведомила правооборонца Татьяна Рывяка со посылкой на адвокатку Марьяну Сямешку. Адвокатка домагается отмены присуду и посмертной реабилитации Яны Поляковой.
Марьяна Сямешка означает порушение права на оборону, которое было допущено под час попереднего судового разгляду и инших обставинов справы, которые в решт-решт привели до суджения Яны Поляковой до 2,5 года.
Казала Татьяна Рывяка. Нагадаю, 3 сакавіка Салігорский суд признал правооборонцу Яну Полякову виноватую по клёпе на милицианта Виктора Пугачева. По клёпам суд полишил скаргу Поляковой у прокуратуру, поводле якой участковый милициант нібыта збив жанчыну у райотделе милиции. Суд постановил, что словы Поляковой не отповедали рэчаіснасці. Праз 3 дні после этого Яна Полякова повесился у своей кватэры. Збіраюцца сваякі і знаёмыя нябожчыцы прыехаць на разгляд касацыйнай скаргі з Салігорску ў Менск. Да маці Яны Паляковай, Няніны Міхайлаўны, дазваніцца не ўдалося. Жанчына не была дома, а мабільнага тэлефона яна не мае. Активістка з Солігорську Лариса Насанович сказала, що мати Поляковій обов'язково збиралася у суд. Сама Лариса Насанович так само планує поїхати у суд і не виключає, що дає долучаться і інші активісти. Спадарня Насанович розповіла про громадську підтримку Нінілі Михайловні Полякової, яка зісталася зовсім одна.
Люди до її приходять, і ми кілька разів були. Гроші трохи їй передають. І з Гомеля посилали знайомі гроші, і з Мінську передавали, і ми тут нещо збирали. Ну так от, як можемо, так і допомагаємо.
Тим часом у штаб-кватері Руху за свободу протягуються перемови з другим адвокатом, який буде боронити інтереси Яни Полякової. Адвокат поспробує спричити рішення прокуратури Солігорську, яка вирішила не заводити кримінальну справу поводле артикулу об доведенні до самогубства. Адвокат, з яким ведуться перемови, просить покуль не називати ягоного ім'я. Затримку у підписанні контракту адвокат потлумачив тим, що дагэтуль не вирішено, чи дозволить йому прокуратура ознайомиться з виниками проверки, проведеної після смерті Яни Полякової.
Повідомляв Олег Грудзілович. І ще раз нагадаєм, скаргу на присуд Яні Полякової розглядять 17 красавіка. Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганку. І зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні в Брюсселі відбулася міжнародна конференція «Дорожня мапа для Білорусі», яку організували три найбуйніші фракції Європейського парламенту. Розгляд касаційної скарги на присуд Яні Полякової відбудеться 17 красавіка у Мінському обласним суді. У Мінську спиняється трансляція шерегу російських телеканалів. Кабельна компанія «Космос ТВ» спиняє трансляцію телеканалів «РЕН-ТВ», «Первий всемірна сеть» і «НТВ Мір». Дефіцит гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілёва ў Менск патанеў на 30%. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у студзені-лютым Беларусь скараціла экспарт тавараў амаль на 48%. Дэфіцыт гандлёвага балянсу вырас у 2,5 разы і склаў 1,092 мільярда даляраў США. Ці вядзе такая дынаміка балянсу знешнього гандлю да непазбежнай далейшай дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, высвятляў Валер Каліноўскі.
Паводле МЗС Беларусі, у 2007 годзе адмоўная сальда ў знешнім гандлі Беларусі складала 4,4 мільярда даляраў. У 2008 годзе яно вырасла да мінус 6,6 мільярда. У гандлі Беларусі з Расіяй летась адмоўная сальда склала 13 мільярдаў даляраў. Калі цягам гэтага году захаваецца дынаміка ў знешнім гандлі, паказаная ў першыя два месяцы, рост адмоўнага сальда ў 2,5 разы, атрыманымі крэдытамі гэты дэфіцыт пакрыць не ўдасца. Найбольш верагодным наступствам такой тэндэнцыі незалежныя эканамісты бачаць рост попыту на валюту і пагрозу дэвальвацыі беларускага рубля. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч на гэтым тыдні заклікаў урад тэрмінова прыняць праграму стабілізацыі плацёжнага балянсу. Тыя крэдыты, якія цяпер бярэ ўрад, праблемы не вырашаць, перакананы ён.
Гэта павядзёт к дэвальвацыі, к чаму яно? Берутся кредиты на потребление. Что такое дефицит торгового баланса? Это потребление. Это страна потребляет больше, чем производит и продает на эту сумму. И вот эти кредиты не идут на создание рабочих мест, на создание каких-то новых производств.
Адмоўная сальда, паводле спадара Багданкевіча, складаецца ў асноўным за кошт інвестыцыйных тавараў, перш за ўсё нафтапрадуктаў і газу. Але энерганосьбіты выкарыстоўваюцца неэфектыўна. Шмат тавараў застаецца ў сховішчах, яшчэ больш прадаецца пакупнікам, якія не здольныя іх аплаціць, што вядзе да росту дэбіторскай запазычанасці.
У нас крызіс эканамічны, у нас неканкурэнтаспасобная эканоміка, слишком большая сабестоімасць, большие здзелкі. Из-за этого мы не можем продать.
У Национальном банку Беларуси не поделяют занепокоенности независимых экономистов на конт махчимости черговой девальвации белорусской валюты за великого отмовного сальда с внешнего гандлю. Говорит представник Нацбанку Анатоль Дроздов.
Такие прогнозы слышу периодично еще раз в неделю. Мне уже надоело их опровергать, потому что ориентируйтесь на заявление председателя правления Петра Петровича Прокоповича и президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которые по этому вопросу высказали четко и ясно. Стоимость корзины 960 белорусских рублей плюс-минус 5%. Все.
Гэтак сцвярджае прадстаўнік Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў. Праз хвіліну пра магчымае прыпыненне паказу ў Менску шэрагу расійскіх тэлеканалаў, але пасля абвесткі.
Быць беларусам за мяжой, што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвяры стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа»?
Яна прагучыць у нашым эфіры праз 25 хвілінаў. Ад завтра ў Беларусі можа прыпыніцца паказ шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Як паведамілі журналістам у офісе кабельнага аператара «Космос ТВ», у 1 красавіка спыніцца трансляцыя тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «ТВ-Центр», «Первый всемирная сіць» і «НТВ Мир». Сітуацію высвятляў Ігар Карней.
Як патлумачыла інфармацыйнаму агенцтву «Белапан» начальніка аддзела праграмаў «Космос ТВ» Алена Клюйкова, такія захады абумоўленыя неабходнасцю выканання рашэння ў Савету міністраў і закону аб сродках масавай інфармацыі. Згодна з дакументамі, замежныя тэлевізійныя каналы абавязаны атрымліваць спецыяльны дазвол на трансляцыю на тэрыторыі Беларусі. Аднак, паводле Алены Клюйковай, названыя тэлеканалы не ўклаліся ў адведзены законадаўствам трохмесяцовы тэрмін на сваю легалізацыю Беларусі, з чаго кампанія «Космос ТВ» вымушана спыніць іх трансляцыю. Для шэрагу расійскіх каналаў перспектыва быць адрэзанай ад беларускіх гледачоў стала непрыемным сюрпрызам. Хоць магчыма, то ўсё яшчэ лічыць навіну першакарцавіцкім жартам. У офісе «Первый всемирная сеть» сказалі:
«О, вы знаете, я об этом не слышала. Никак не могу прокомментировать. Нет, не слышала, ничего не могу сказать».
«Наверное, узнаете завтра, так или иначе».
«Узна, конечно, знаю».
Прадстаўнік тэлеканалу «РЕН-ТВ» Антон Назаров гаворыць, што яны таксама не атрымлівалі ніякага папярэджання ад беларускага боку.
«Единственное, что вам могу сказать, поскольку мы никакой официальной информации не получали на данный момент, то и прокомментировать ничего не можем. Пока такой информации на официальном уровне у нас нет. Соответственно, мы реагировать можем только на то, что происходит у нас официально».
«Ну, вы же, наверное, узнаете, если завтра прекратится трансляция».
«Ну, если прекратится, то, конечно».
В офисе «НТВ Мир» реакция подобная до ранейших.
«Ну, я просто не могу прокомментировать компетентно, потому что, ну, не видела это, и у меня никакого текстового подтверждения нет. Поэтому комментировать не берусь».
У «Космос ТВ» подкресливают, что ніякага политичного подтексту у рашэння няма. Однак на узроўні абмеркавання учуюцца іншыя версии. Прикладом, первый российский канал, что суботу транслюе гумористичное шоу «Прожектор Пэрыс Хілтон». Вядучыя ў эфіры чытаюць газеты і імправізуюць на вострыя тэмы. З упартай рэгулярнасцю ў зводкі трапляе Аляксандр Лукашэнка. Апошнім часам пераважна ў звязку з сынам Міколкам, якога прэзідэнт бярэ з сабой нават на афіцыйныя перамовы. Дагэтуль шоумены абмяркоўвалі, ці варта Лукашэнку пускаць у Еўропу, і прагназавалі, што ён там будзе рабіць. Канал ОНТ, які рэтранслюе большыню праграмаў першага каналу, цэнзуруе месцы пра Лукашэнку, а ў мінулую суботу праграма ўвогуле знікла з раскладу беларускага ОНТ. У суботу на канале РЕН-ТВ у выніковай перадачы «Недзеля з Марыянай Максімовскай» быў паказаны сюжэт, прысвечаны асабістаму жыццю Аляксандра Лукашэнкі і ягонага сына Міколкі. Не вызначаецца асаблівымі рэверансамі на адрас кіраўніка Беларусі і тэлеканал НТВ. Крыху не да месца выглядае ў спісе «ТВ-Центр Интернешнл». Канал падпарадкоўваецца маскоўскаму ўраду, які падтрымлівае шчыльныя сувязі з кіраўніцтвам Беларусі. Паводле папярэдняй інфармацыі, фактычна забароненыя расійскія каналы будуць замешчаныя іншымі. У ліку альтэрнатывы называюцца «Расія, Весці 24 часа» і «Мір СНГ».
Па якіх прычынах у Менску могуць спыніць трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў, высвятляў Ігар Карней.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу, звальнення з працы Марыяны Грузвіловіч, эканамічны крызіс у Беларусі і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краін усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Чи поедзе наш Егорович у Прагу? Чамусь успомнил артикул Казулина, где он каже, что Александр Лукашенко, нібито Юлий Цезарь, уедет на белом коне у Прагу. Ведаете, вельми дрэнное порównанне. Юлий Цезарь ведал римское право, что заўсёды треба выслухать супрацьлеглую сторону.
Лукашенко, диктуя свою волю Евросоюзу, заставил его прогнуться под себя. Гибкость эта приведет Евросоюз к унижению своего достоинства, а Лукашенко в своих достоинствах вырастет еще больше. Похоже, Евросоюз принимает участие в рождении первого диктатора Евросоюза.
Наступное выказывание на адрес улады и оппозиции.
Алиса, чего ты так ненавидишь белорусский народ и считаешь себя народом? Ты ж не народ! Это все тетки, дядьки, что в угоду вам звонят. И вы еще обиделись на Лукашенко, что он так вас обзывал. Вы действительно вороги. Вам цель убрать Лукашенко. Вам наплевать на белорусский народ. А белорусский народ любит своего президента. Мы одеты, обуты. Нас уважает весь мир. Это говорю я, молодечина, тетка Ганна.
Обращаюсь к слушателям свободы, которые защищают нашего президента. Задавали ли они себе вопрос, почему наш президент не выездной? Почему стоит вопрос о его приезде на саммит? Может, тогда и решится вопрос, кто враг народа? Александр.
Слухачу, який назвав Олександра Лукашенку громадводом білоруського народу. Це правди. Убогі люди, які усе ще вірять йому, які сидять і стоять побач з ним. Убогі, тому що це правди не ведають, що робить.
Далі питання з нагоди звальнення з праці наставниці ангельської мови Мар'яни Грузвіловіч. Нагадаю, що керівництво компанії «Сол Мінськ» звольнило господарню Грузвіловіч після того, як вона спинила образливе виказування вучениці на адрес опозиції і свята БНР.
Кого виховує едукаційний центр, коли звольняють наставницю за те, що вона не дозволила вучениці зневажити и образить сумленных людей. Хиба эдукация и выхование не идут побач. Николай, наставник-пенсионер.
Супрацовница компании Алена Кучинская на питание отказывая гэтак.
Я не очень владею ситуацией относительно увольнения Марьяны Грузвіловіч. Дело в том, что она работала в одном из наших филиалов, а сейчас вы звоните в центральный офис. Я просто вряд ли смогу чем-то вам помочь.
На питання слухача таксама адказвае дырэктар зачыненага ўладамі беларускага ліцэю Уладзімір Колас.
Цэлы ліцэй звольнілі і, напэўна, за нешта такое падобнае. У дадзеным выпадку гэта сістэма, якая не дапускае свабоднай думкі і ўвогуле не дапускае ніякай праўды. Вельмі сумна, што новае пакаленне беларусаў выхоўваецца ў гэтым духу, і таму гэтая сістэма зноў будзе самарэпрадукавацца. Простых людей, яких я на сегодня выховываю. Конформистов, людей аморальных, циничных, прагматичных, людей с подвойной моралью.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу указываниями на иншие темы.
белорусы остаются наименее осведомленными в вопросах наступившего экономического кризиса и поэтому наименее готовыми в психологическом плане принять предстоящие удары. Это очень удобно для власти, но это удобство кажущееся. Ведь далеко не все белорусы засунут голову в петлю, чтобы не создавать проблем правящей власти.
Передачу «Званки на свободу» подрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля навінаў эсэ Сергія Дубаўца «Як святкаваць».
У Менску 18.30 у эфіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Выпуск навінаў і пачынаем паведамленнямі з Беларусі. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа» для Беларусі, якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты ды лібералы. Беларусь прадстаўлялі прадстаўнікі апазіцыі і неўрадавых арганізацый. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам, адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. Моладзевому актывісту Івану Шылу адмовілі ў магчымасці атрымаць школьны іспыт. Пра гэта паведамілі бацьку Ладафротасу Владзіміру Шылу ў генеральным штабе ўзброеных сілаў Беларусі і вайсковай часткі, дзе сын праходзіць службу. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космос ТБ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первай всемірнай сеці» «НТВ Мір». Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 раза. На думку многіх спецыялістаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілёва ў Менск патаннеў на 30%. У Пінску за змяншэнне колькасці вулічных ліхтароў пачасціліся выпадкі рабунку грамадзянаў у вячэрні час. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што членам Талібану ў Афганістане, якія адрынаюць экстрэмізм, трэба прапанаваць паважлівую форму прымірэння. Клінтон выступіла ў Газе на міжнароднай канферэнцыі па мерах, якія б прывялі да стабільнасці і бяспекі ў Афганістане. Брытанія пачала афіцыйна вывад сваіх ваенных сілаў з Іраку. Гэта азначае канец ваенных аперацый, якія пачаліся 6 гадоў таму разам з кіраваным Злучанымі Штатамі уварваннем у Ірак, якое прывяло да звяржэння рэжыму Садама Хусейна. У рамках пагаднення, падпісанага з Іракам у 2008 годзе, 4100 брытанскіх салдат, што цяпер у Іраку, павінны пакінуць краіну ў ліпені. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіроўваецца сёння сваім першым візытам у Еўропу. Васьмідзённы візыт з наведваннем 5 краін разглядаецца як першае галоўнае выпрабаванне міжнароднага лідарства Абамы. Найперш Абама накіруецца ў Лондон, каб абмеркаваць сусветны эканамічны крызіс з лідарамі 20 краінаў, з найбольш развітымі эканомікамі і краінаў, эканомікі якіх развіваюцца, на саміце ў чацвер. У Лондоне Абама таксама сустрэнецца з кіраўнікамі Расіі і Кітаю. Міністр унутраных справаў Афганістану заявіў, што паліцыя забіла 30 паўстанцаў у часе аперацыі ў паўднёвай правінцыі Урузган. 17 баевікоў былі параненыя. Маскоўскі суд пачынае слуханне справы, у якой прадаўляецца новае абвінавачанне супраць асуджанага ўжо раней расійскага бізнэсоўца і крытыка на адрас Крамля Міхайла Хадаркоўскага. Выслухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Досвід і развагі беларусаў з розных краінаў свету пра тое, што азначае быць беларусам за мяжой. Ну а зараз перадача Сергія Дубаўца «Як».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергія Дубаўца «Вечныя пытанні» і штодзённыя адказы.
Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі і інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод.
Thank you.
«Дзень албанской авіяцыі». Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. «А што ў вас, дзень албанскай авіяцыі?» – іранічна перапытала выкладчыца, але адпустіла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лёзунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР. І ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне Дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў з амонам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Сакавіка. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях Дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б ОМОН прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, ўсё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык Дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напэўна, гадоў 10 таму, калі Дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны рэсурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімволіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх мову, гісторыю, сімволіку гэта толькі губіць, як і Дзень волі. Зірніце, колькі людей виходять на мітинги. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю немало таких работников, якія не только не ходзяць на день воли, але и не лічаць гэтае свято своим. Яшчэ крыху, и процент тых, кому гэткі день воли патрэбны, у оппозиции станет таким самым, як и во всім грамадстве, покуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён уже сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны дзень волі. Дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны. Што запомніцца, што застанецца. Становчы прыклад такога дня волі, якім ён можа быць, мы назіралі сёлета ў Вільні. Аргкамітэт запрасіў з Менску зусім новы хор пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева, дырыжора, якога шмат хто ведае з часоў камернага хору «Унія». Па сутнасці, гэта быў першы публічны выступ новага калектыву, які і нарадзіўся тут і цяпер, 25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў. распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца, на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылаць, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганку, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паляковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космас ТВ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первая всемирная сеть» і «НТВ Мир». Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2.5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілёва ў Менск патаннеў на 30%. На чарзе перадача «Беларускае замежжа». Быць беларусам за мяжой, што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Што азначае быць беларусам за мяжой, досвід і развагі беларусаў з розных краінаў свету ў гэтым выпуску перадачы «Беларускае замежжа». Я падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Што такое быць беларусам за мяжой? Як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна, першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марузаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой, то перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, у мяне вось такія адносіны да беларускай історыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такія погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не меней важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну.
На мой погляд, добрая вельмі мета і може бути така візія ввогулі, каб перетворити, в принципі, на своєму особистому прикладі той стереотип білоруса, який існує, в принципі, як такого лапотника, колхозника, бульбаша такого, який ні на що не здатний, ось такий тихий, сидить в своєму болоті і нічого не розуміє в житті, а всі їм користуються. Треба перетворити його в інший стереотип, який буде нашмат більш позитивний. Що ось Білорусь – це активний європейський, там, молодий чоловік, це може бути там, дівчина, які здатні на рівному рівні конкурувати з іншими європейськими націями, може бути десь і їх перевзиходить.
Енергічні і поспіхові білоруси годно представляють свою родину за межою. Їх поспіх – це так само і поспіх їх країни, їх нації. Павел, який у своїй громадській діяльності співпрацює з білоруською молоддю Америки і різних країн Європи, лічить, що бути білорусом – це значить бути поспіховим.
Це, в моєму розумінні, є те, що повинен у собі уособляти білорус за межою. Що він повинен, так як у нас така країна зараз, така картинка країни зараз, він повинен навіть там, своїм одинковим уособленням, показувати собі як еліту, і еліту не просто там білоруську або європейську. І це буде мати нашмат більше вплив, ніж всі ці слова, лозунги і так далі. Я лічу, що так.
Гэтак можна сказати, що бути білорусом – це означає бути активним.
Бути активним і більш того, не тільки активним, але ж і позитивним, і бути на узровні, бути вельми на узровні. Тоді буде інший підход. Бо що може бути достатково для Білорусі, а не достатково для Європи, для Злучених Штатів, бо там шмат вищий гэтыя параметри. Треба собі, так скажем, до їх доводити і потім перевзыходити їх так само. І для мене було вельми, наприклад, істотно убачити, що ось наші колеги в Великобританії, гэта один із яскравых прикладів, як це можна робити. Це вельми адукавані, розумні люди, які знайшли у гэтым британскім грамадстві своє місце, і це місце достатково добре.
Так каже Павел Марузов, білоруський громадський активіст з Естонії, сябра Ради БНР і керівник білорусько-естонської організації «Валдавіни УСТІ. Новий шлях для Білорусі». Що значить бути білоруською, перепитує Ірина Воробій з Канади. Для яе пісьменніцы, перакладчыцы і мастачкі, чыя першая кніга была напісаная за мяжой, беларускасць выяўляецца ў творчасці. Ірына кажа, што калі жывеш за мяжой і пачынаеш сябе як чалавека, як асобу праяўляць у творчых працах, вось тут і разумееш, я беларуска. У Канадзе Ірына пачала вышываць.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала. Гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку просто ўжо часу не хапала. Здавалася, это пустой занятак ужо.
Вы слухаце перадачу «Беларуская замежжа». Што означае быць беларусам за мяжой? Пра гэта разважаюць беларусы з Нямеччыны, Эстоніі, Італіі і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ірина долучилася до Канадської асоціації вишивальщиків і почала власне дослідження символів білоруської вишивки.
Як виявилося, то білоруси – це єдина нація, яка заховала значення символів. Я так думаю, що ці символи всі восходять ще до арійської культури, і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і вона заховалася во всій Європі, у багатьох культурах, і не тільки в Європі. Подобні, вельми подобні символи знаходиш, скажімо, і у арабів, і у індійців. Але, скажем, беларусы адзіныя, хто захавалі значэнне гэтых сімвалаў. Беларусы захавалі і значэнне, і вось гэтае сімвалічнае пісьмо. Вось гэтыя нашы рушнікі, яны вось гэтыя сімвалы там, гэта кожны можна расцэньваць як нейкае пісьмо.
Беларуская адметнасць, тое, што дапамагае Ірыне быць цікавай і паспяховай у Канадзе.
скажем, белоруска, или нешта хоча попросить у Бога, мае тры шляхі, каб звернуцца да Бога. Па-першае, пайці ў царкву і памаліцца, і па-другое, беларус можа запаліць грамнічную свечку і таксама памаліцца. І трэці шлях – это вышыць сваю просьбу. Для гэтага, для выказвання сваёй просьбы, вось у беларуса пад рукой ёсць гэтыя сімбалы, кожны са сваім значэннем, і ён можа скласці гэтае пісьмо, зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут, у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, што вышыванне для беларуса – гэта ягонае духоўнае жыццё, і гэта, скажам, такое магічнае дзеянне, гэта духовае дзеянне, вышыванне. Маі канадыйскія сяброўкі, вышывальніцы, яны так вельмі зацікавіліся, і мне так это вельмі спадабалася гэтая думка, што вышыванне – гэта дзея магічная, што гэта размова з Богам, што гэта такая дзея духовая. Вось менавіта гэта я так давожу. Ну і ствараю вось узоры, скажам, зараз і схемы вышывак, тое, што я і вышываю, і ўжо схемы вышывак. І ёсць зараз планы, над чым я працую, амаль ўжо гатовыя схемы вышывак для распаўсюджання для канадыйскіх крамаў. Ну, у гэтых брашурках ўжо я тлумачу, што гэта азначае, што гэта такое і гэтак далей.
Ірына Варабей, якая жыве цяпер у Таронта, адкрывае Беларусь і канадыйцам. Для Віталя Эйсманта, які вучыцца трэці год у Рыме, быць беларусам за мяжой – гэта ствараць, распаўсюджваць пазітыўны вобраз беларусаў і беларусі.
Мы шмат нашых герояў не ведаем. Мне і ўсім астатнім беларусам, якія знаходзяцца ў Еўропе, нам выдалася вельмі добрая магчымасць паказаць, што гэтыя людзі, якія зрабілі шмат для культуры, палітыкі і ў іншых сферах еўрапейскай і міравой, што яны былі беларусы. І гэта мы можам паказаць, што мы існуем і што мы нацыя.
Так кажа Віталь Эйсмант з Рыму. Ён адзін са стваральнікаў беларускай студэнцкай суполкі ў Італіі. І Віталь перакананы, што глыбока памыляюцца тыя беларусы, якія за мяжой прадстаўляюцца палякамі ці расійцамі з прагматычных матываў. Віталя падтрымлівае Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Быць просто чалавекам без нейкай нацыянальнасці, гэта значыць наогул нікім не быць.
Быць беларусам за мяжой гэта таксама азначае і дапамагаць беларусам быць беларусамі. На гэта Галіна Арцёменка сама аддае час і сілы, у тым ліку і актыўна працуючы ў беларускім сеціве. Яе артыкулы і шматлікія каментары да іх можна знайсці ў жывым журнале альбо на сайце «Беларусь. Наша земля». Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Я просто народжана беларускай. Усё жыццё, ад пачатку і да сённяшняго дня, я заўсёды сябе адчувала беларускай. Наогул ніхто не можа, так сказаць, перайначыць то, што дадзена ад народжання і то, што дадзена Богам. Нам дадзена Богам быць беларусамі. І мы гэта павінны ўсведамляць, што гэта Божы дар быць беларусам. І я гэты Божы дар успрымаю. За гэты дар Божы я ўдзячна Богу, што ён мне даў быць беларускай. Тым больш такая нацыя, як беларусы, гэта вельмі паважаная нацыя павінна быць. Гэта вельмі перадавая нацыя. То, што якімі былі нашы продкі, шкада, што людзі не ведаюць пра сваіх продкаў. Але каб яны даведаліся, хто такія нашы продкі былі, яны б наогул хадзілі бы з высокападнятай галавой.
З пачуццём уласнай годнасці, гонарам за сваю культуру і гісторыю, паспяховыя і энергічныя. Такіх беларусаў можна сустрэць на розных кантынентах. Вось што азначае быць беларусам. Павел Марозаў з Эстоніі.
Я таксама заўсёды вельмі ад душы радуюся, калі бачу такіх людзей маладых, і там памерыцца іх дзесьці, там і ў Страсбурзе, я не ведаю, ў Брусэлі. У гэтых всіх странах ёсць беларусы, якія дасягнулі поспеха не таму, што там мама, папа ці там яшчэ нейкія такія магчымасці, а таму, што яны такія, вось такі, яны самі па сабе вельмі таленавітыя і актыўныя. Людзі. Я лічу, што вось гэта і ёсць тое, што асабліва маладыя беларусы могуць рабіць за рубежом, за межамі сваёй краіны. Яны павінны сабе развіваць і дапамагаць іншым беларусам таксама сабе удасканаліваць. І будзе тады вынік.
Так кажа Павел Марузаў з Эстоніі. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» можна заўсёды знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прогучала передача «Білоруське заміжжя». Її підрихтувала і провела Тетяна Поклад.
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.орг.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори відкажуть за своє слово.
«Блоги свободи».
Кожну середу. Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі свободи, діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.